Sango na VOA.
Ngonga ya Nzanga awana Washington DC. Ngumu mokonji ya États-Unis ya Amerika pe ya zumi na sambu na Kinshasa Brazzaville pe Luanda sango na biso na lokuta la Lingala na lolaka la Amerika The Voice of America hutu Washington DC na Edi Isango. Moto moko akufi pe babale basusu bazoki na botamboli bosalamaki lelo na Rutshuru centre na Nord Kivu pona kosenga bolongwi ya batomboki ba M23 na bisika babotola sango yango pe motango mwango mopesami na mapitalo pe na bayi société civile eye ebengisaki milulu myango botamboli batamboli bazalaki ko pamela ndenge mampinga ma ekolo Kongo demokratika mazali ko botola kakate mabele mabunagana pinzinga nzinga maye basimba minduki ya M23 babotola uto kule kasika sanza misato. President Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo Démocratique na President Paul Kagame ya Rwanda bakutanaki lobi na bosenga ya President Emmanuel Macron ya France na masolo mapembeni na likitalinene ya ONU ya mbala tuku sambo na sambo lizali kosalema awa na États-Unis na New York. Masolo mabango mazalaki po na kokitisa bobendani bozali kati na Rwanda na Ekolo Congo Démocratique po na bitumba M23 ezali kosala na monile ya mabele ma Congo. Masolo mango malandaki lisikulu lobi na likitalinene lia ONU ya Paul Kagame oyo alobaki ntina ya kokoba kofundama ezalite kasi esengeli bolongi bolingi ya makasi kouta na politiki po na kosigisa matata maye. Mokonzi ya Rwanda singaki misolo pe lisungi ya baye molongo na mampinga babikolo bya Afrika ya Est baye bakotinda makala mingi te na mundile Ekolo Congo Demokratika. Nzokande mokolo moko ya mbuna yango omokolo mwami bale mwamposo eye Félix Tshisekedi na ngambo na ye apamelaki ye pe lokola Rwanda na kubunda na sima ya ba M20 tranae mabele Ekolo Congo Démocratique pe kopesa maboko na batomboki baye. Mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique asengaki ONU kokitisa olikambo M23 pe Rwanda pona mbeba ya bitumba na kokoisaka mpepo ya MONUSCO pe asengaki ete ONU etanga rapport ya MONUSCO efundi polele Rwanda kobunda na Ekolo Congo Démocratique. Nzokande ministre wa yambo ya Belgique Alexander De Croo pe na lisikulu ya ye lobi na bokutani bonene bwa ONU asengaki ete MONUSCO elongwa pe eloko mosusu etiama na esika na yango. Alexander De Croo alobaki etinda lokola ya MONUSCO esengeli epesama makoki pe bisaleli ya malonga. Vidi ya chimanga mupesi toli ya lukumu ya kala ya mukonja ya Ekolo Congo Demokratike Félix Tshisekedi pona mambi mama yele alekisaki lobi butu bwaye ya yambo na boloko bonene ya seperka makala si manako ya nula na bazuzi ya parquet général ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe pona kanyaka basambili baye bazalisika kosenga ete ame mama na chambre ya conseil po yambote bo sambi sami bundi mama. Vidi ya chimanga ayanola ki na bazuzi lobi penye na ngonga sambo mubimba po na bililingi bilakisi ye ko senga kanyaka na ba kelimibeko balokuta baye batila ki mutambo na ngambo na ye. Vidi ya chimanga asakola ki ete a zalipe na mungungu mususu azwaki e lakisi ete batubaye bazali kokosula ye makambo kasi yambone sima na yango atika ki musala. Bato mingi bazali kokimasika Ekolo Rusi sima na mokonzi ya mboka Vladimir Putin kobengisa bato mingi kokende na bitumba na Ukraine, Allemagne esakoli emibongisi koyamba motango ya baye bakimi mbela eye. Secrétaire d'État ya Amerika Anthony Blinken na ngambo na ye alobi lobi na likita ya Conseil ya sécurité ya ONU ete esengeli bapesa etumbu na Vladimir Putin. Nzokande lelo ministre ya mambia bapaya ya Russie Sergei Lavrov alobi ezali pona kobomba mbeba Ukraine ezali kosala mingi mingi na Kiev. Sango lobi soki awa tukutana na 18h pona sango ya mokili lelo pe na 20h30 edition ya mibale. Ngai kombo na ngai Edi Isango.